сметка. Уважаеми колеги, тъй като стана 11 часа и трябва да преминем към редовния парламентарен контрол, има 4 групи, които имат възможност да зададат въпрос. Вариантите са два. Единия вариант е да прекратим блицконтрола и да преминем към редовния парламентарен контрол. Другата възможност, тъй като колегите злоупотребиха с правото си на декларация, това са 10 минути. Следващите 10 минути да дадем възможност и на другите парламентарни групи. Удължаване на времето. Не. Колегата Петров имаше предвид удължаване на времето за задаване на въпроси към с решение. След като залата е празна. Имате ли въпроси от ДПС? Имате. От Има такъв народ? Нямат. От Меч имате ли въпрос? Имате. И от Величие имат. 10 минути. Колкото беше декларацията на Възраждане. Мисля, че така е справедливо, господин Петров. Заповядайте за въпрос. И ще спирам микрофона на всеки, който пресрочи времето, защото до сега всички злоупотребиха и това всъщност надхвърля времето за... Заповядайте, господин Найденов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, уважаеми господа вицепремиери, моя въпрос е към господин Караджов. Преди месец и половина на летище София се случи един инцидент с нерегламентирано прелитане на дрон. Моля да ни успокоите, че правителството е взело мерки това да не се случва повече и ако може, какви мерки точно е взело. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Найденов. Заповядайте, господин заместник министър-председател.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Найденов, ще ви успокоя наистина. Правителството е взело мерки. Министерството на транспорта и съобщенията предприе първо законодателни мерки и законопроект такъв за гражданското въздухоплаване, в който се ограничават зоните, в които изобщо е разрешено ползването на такива летателни средства. Вече е за съгласуване. Скоро време му изтича времето за съгласуване, което е по закона за нормативни актове. Ще влезе спешно в Министерски съвет и оттам ще дойде тук в зала при вас за решаване. Това са едната категория мерки, мерки законодателни. Втората категория мерки са технологични мерки, т.е. мерки за технологично предотвратяване на влизането, т.е. злонамереното вече навлизане на дронове над летищни или около летищните комплекси. Работната група по техническите изисквания за антидрон системи завърши работата си. Нейният доклад беше утвърден преди няколко дни от мен. Предстои по тези технически изисквания всеки един от операторите да проведе там, където са концесионери, даже не е нужно да се провеждат конкурси по ЗОП, но примерно за летище Пловдив, което е държавно, ще предстои процедура по ЗОП, с която да се изберат доставчици на антидрон системи. Надявам се, че в следващите няколко месеца тези мерки също ще бъдат осъществени и ще имаме антидрон системи. Разговарях и поставих въпроса и пред концесионера на летище София, т.е. това е фонда Меридиан, който е собственик на фирмата SoftConnect. Те ме увериха, че са разгледали системите на летище Гетуик в Великобритания и взимат технологични решения от тях, които ще инсталират на Софийското летище, така че мога да ви успокоя, че в близкото бъдеще всички тези критични инфраструктурни обекти ще имат антидрон системи, ще бъде предотвратена възможността да бъде смущавано гражданското въздухоплаване, ерго да бъде застрашен живота на пътуващите. Благодаря.
Благодаря ви, господин Караджов. Желаете ли реплика? Не желаете. Заповядайте, господин Радулов, да зададете въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, господа министри и колеги, ще се постарая да бъда кратък. През последните няколко месеца сме свидетели на нарастващи проблеми в Министерството на вътрешните работи, които са изключително грозни, свързани с подхвърляне на доказателства, организирани престъпни групи, включая в рамките на ръководство на Министерството на вътрешните работи, изнасяне на доказателствен материал и кадри, които показват престъпна дейност или може би престъпна дейност. И затова считам, че има проблем в управлението на Министерството на вътрешните работи, включая и в политическото ръководство на господин Митов. Същевременно останахме с впечатление от няколко проведени питания тук, че разузнавателните ни служби не дават или не могат да добият достатъчна информация по проблеми, които са от интерес за външната и вътрешната политика на България. Вероятно, това е проблем на финансиране, тъй като всички знаем, че тези структури са недостатъчно финансирани. Моят въпрос към вас, както към министър-председател, така и като председател на Съвета по национална сигурност, прави ли и има ли намерение да направи нещо Съвета по национална сигурност, да реши въпроса както с управлението на сектор сигурност, така и с неговото финансиране, тъй като очевидно е, че службите за сигурност, изобщо целият сектор сигурност, са недофинансирани, а парите отиват предимно за заплати. Благодаря.
Благодаря ви, господин Радулов. Заповядайте, господин министър-председател.
Благодаря ви, госпожо председател. Изкушавам се и ще ми простите, ако съм минал извън границите на допустимото, да обърна внимание, че процедурата по блицконтрола се осъществява в първите два часа и е недопустимо да се четат декларации в това време, от 9 до 11 часа. Така че и това увеличаване на времето не е в духа на добрия между институционален тон, защото изпълнителната власт също има поети ангажименти, съобразени с времето. Но независимо от горното, на господин Радул ще отговоря следното. Най-ценното нещо в службите за сигурност е човешкият ресурс. Най-ценното нещо. Затова инвестирането в хората, запазването на тяхната експертиза в рамките на институциите, в които са изграждали и градили, е много важно. Защото се наблюдават перманентни преливания от едно ведомство от системата на националната сигурност в друго, само единствено поради по-добрите възнаграждения. В момента, в който това правителство и благодарение на решение на предходното народно събрание даде възможност за нарастване на доходите и изравняването им със стандарта и приравняването им към средната работна заплата за страната, този процес и тази тенденция да бъдат прекратени, както и да се наблюдава тенденция за интерес от млади хора към службите за сигурност. Нещо, което липсваше през последните години. Това е един от основните упреци към бюджета по време на неговото разглеждане, че в органите за сигурност имаме нарастване на възнагражденията. По-голяма инвестиция от това да се инвестира в хората, в служителите, няма. Що се отнася до други въпроси, които са от компетенциите на Съвета по сигурност, своевременно и по доклад на секретарията и на секретаря на съвета тези въпроси се разглеждат и преди да стигнат до обсъждане на съвета по сигурност се решават на оперативно ниво заедно с ръководителите на службите. Благодаря.
Благодаря ви, господин Желязков. Желаете ли... Господин Радулов, така изяждате времето на величие. Какви председатели сте имали на парламента? Заповядайте за реплика.
Ще бъда кратък. Господин премьер, тук става дума за това, че службите получават хубави заплати, запазваме кадрите наистина, но ние даваме възможност да работят, тъй като те няма с какво да работят, когато са недофинансирани.
Желаете ли дуплика? Не желаете. Госпожа Матеева каза, че ще се изказвате ли? Една минута. Той приключи даже. Казах 10 минути.
Благодаря ви, госпожо председател. Моят въпрос е към премиера господин Желязков във връзка с нашите осъдени съграждани по повод на шпионския скандал в Великобритания. Въпросът ми е какви действия предприе българската държава по защита на интереса на нашите съграждани и по-конкретно правителството. Имам предвид, за да им гарантира справедлив и безпристрастен съдебен процес.
Заповядайте, господин министър-председател.
Благодаря ви. Много накратко. Наказателното правораздаване се извършва от юрисдикцията на страна, където е извършено съответното престъпление и българската държава не може да участва в наказателно производство извън територията на Република България за деяния, които са извършени извън територията на Република България. Благодаря.
Не желаете реплика. Да благодарим за търпението на министър-председателя и заместник министър-председателите. И преди да продължим с устния парламентарен контрол, уважаеми колеги, да ви уведомя, че са получени писмени отговори на въпроси и питания за периода 28 март, 3 април 2025 година. Получени са писмени отговори от министър Атанас Запрянов на въпрос от народната представителка Елисавета Белобрадова и 5 въпроса от Ивайло Мирчев. Писмен отговор от министър Борислав Гуцанов на въпрос от Елисавета Белобрадова. Писмен отговор от министър Валентин Мундров на въпрос от Деница Сачева. Писмени отговори от министър Георг Георгиев на въпрос от народните представители, съответно Ивайло Шотев и Стела Николова. Писмен отговор от министър Георги Георгиев на питане от Златан Златанов. Писмени отговори от министър Георги Тахов на въпроси, съответно Венко Сабрутев, 2 въпроса Елисавета Белобрадова и Стела Николова, Ивайло Мирчев, Иван Белчев, Кристина Петкова, Стела Николова и 2 въпроса от народния представител Стоян Таслаков. Писмени отговори от заместник министър-председателя и министър Гроздан Караджов, съответно на въпроси от Богомил Петков, Божидар Божанов и Любен Иванов. Писмени отговори от министър Даниел Митов на въпрос от народния представител Венко Сабрутев. Елисавета Белобрадова, Ивайло Мирчев, Климент Шопов и на 4 въпроса от народния представител Кристина Петкова. Писмен отговор от министър Жечо Станков на въпрос от народния представител Мартин Димитров. Писмени отговори от министър Иван Иванов на въпрос от народния представител Венко Сабрутев, 3 въпроса от Ивайло Мирчев, 2 въпроса Иван Белчев и на 2 въпроса от Свилен Трифонов. Писмен отговор от министър Иван Пешев на въпрос от народния представител Ивайло Мирчев. Писмени отговори от министър Красимир Вълчев на 2 въпроса от народния представител Елисавета Белобрадова, въпрос от народния представител Коста Стоянов, 2 въпроса от народния представител Свилен Трифонов и 2 въпроса от народния представител Стела Николова. Писмен отговор от министър Манол Генов на въпрос от народния представител Иван Белчев. Писмен отговор от министър Мариан Бачев на въпрос от народния представител Мартин Димитров. Писмени отговори от министър Силви Кирилов на въпроси от народния представител Явор Божанков и от народния представител Ивайло Мирчев. Писмени отговори от министър Теменужка Петкова на два въпроса от народния представител Божидар Божанов, въпрос от народния представител Деница Сачева и три въпроса от народния представител Мартин Димитров. Първи на устния парламентарен контрол ще отговаря господин Гроздан Караджов, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията. Той ще отговори на въпрос от народния представител Петър Петров относно предвижда ли се закупуването на нови влакове в БДЖ да обслужва и пътнически превоз от и към гари в област Монтана. Заповядайте, господин Петров.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, аз се радвам, че имаме възможност да продължим темата за БДЖ, за безопасността в системата на БДЖ, която е свързана и с състоянието на влаковите композиции от състава на железниците. В цялата страна той е остарял и голяма част от мотрисите отдавна са прескочили експлоатационния си период. Това важи с особена сила и за област Монтана, където влаковете са стари, мръсни, салоните са изхабени и условията за пътуване са изключително мизерни. Въпреки това, евтиният железопътен транспорт си остава предпочитано средство за придвижване на изключително голям брой български граждани в този регион, пътуващи главно до работните си места и обратно. Предходната поръчка за мотриси, която предвиждаше нови такива и за ЖП линията в Монтана между Бойчиновци и Берковица, за която съм задавал и устен въпрос по реда на парламентарния контрол преди две години, впоследствие, за съжаление, бе прекратена. В началото на март излезе информация по медиите, че БДЖ ще закупува нови влакове с държавни средства вместо със средства по ПВУ. Според тези публикации към този момент е сигурно, че ще бъдат доставени 9 маневрени локомотива от русенската компания Експрес Сервис за 10 милиона и половина без ДДС и 20 мотрисни влака от Шкода на стойност над 511 милиона лева без ДДС. Посочва се в медиите, че в допълнение Министерство на транспорта ще осигури нови 35 влака, всеки един до 200 места, чрез 1 милиард лева от държавния бюджет, като поръчката включва и поддръжка за 15 години. Консорциума изпълнител Болему планира доставки на партири от по 3-4 мотриси между октомври 26 и юли 27 година. Преди около половин час вие посочихте, че ще бъдат доставени до октомври следващата година около 60 влака, което 80% от нуждите на пътнически железопътен транспорт в България ще покрие голяма част от тях. И затова въпросът ми към вас е: ще бъдат ли използвани част от закупуваните от БДЖ нови влакове със средства от ПВУ и със средства от държавния бюджет, както цитирах преди малко, за обслужването на пътнически железопътен превоз по линии, обслужващи гари и населени места в област Монтана, колко на брой и по кои линии? Благодаря.
Благодаря ви, господин Петров. Заповядайте, господин Караджов. Вече като министър на транспорта.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Петров. По Националния план за възстановяване и устойчивост се предвижда новият подвижен състав да бъде изцяло държавна собственост. Тоест крайен получател по инвестицията е Министерството на транспорта и съобщенията. Този подвижен състав впоследствие ще бъде предоставен за ползване на следващия оператор по договора за обществена услуга за превоз на пътници, който предстои да бъде проведен през тази година и да бъде избран, да бъдат избрани изпълнителите по този договор за обществена услуга. Избора ще стане след открита недискриминационна процедура. Операторът ще бъде задължен да върне този подвижен състав обратно на държавата, след като изтече срока на договора. По отношение на обслужването на област Монтана, като минимум ще се запази настоящото ниво на движещи се в областта влакове, а именно 9 чифта влака дневно, свързващи Монтана и Бойчиновци, 3 чифта, от които са от и до Берковица, както 11 чифта влака дневно, осигуряващи връзка между Брусарци и Лом. Поетапно с доставката на новия подвижен състав, най-старите от съществуващите мотриси ще се бракуват и подменят с по-нови, включително и тези, които обслужват, а които оперират ново предоставените електрически мотрисни влакове. Конкретните направления, по които ще оперират тези нови влакове, ще бъдат определени от съответния изпълнител по договора за обществена превозна услуга с железопътен транспорт, с чийто обхват попада и област Монтана. И понеже ми остават 20 секунди, да добавя следното. Ние все още не сме сигурни дали ще можем да закупим тези 35 влака, по които все още чакаме становището на Европейската комисия, доколко това ще бъде допустимо по плана за възстановяване и устойчивост. Това, което виждам от своето място на министър, е, че такива средства само от бюджета няма откъде да намерим. Следователно, единственият шанс е да получим определена гъвкавост от страна на комисията и ако ги закупим, тогава почти сигурно е, че и влаковете, които ще обслужват област Монтана, ще бъдат от някой от двата модела, които ще бъдат новозакупени. Ако не се стигне до това закупуване, ситуацията ще бъде трудна и това ще зависи много от новите оператори, откъде и как ще се снабдят с нови влакове. Благодаря.
Благодаря ви, господин Караджов. Заповядайте за дуплика, господин Петров. За реплика, извинявайте.
Дай Боже, някой ден за дуплика.
Дай Боже.
Господин министър, благодаря ви за отговора. Чухме за общо 20 чифта влакове дневно. Имам един апел към вас. Можем ли да гарантираме, че поне тези 20 чифта влакове ще бъдат запазени като разписание и предвижване, тъй като освен излезите вече от експлоатация влакове, хората в областта се притесняват и да няма разреждане на графиците на влакове, т.е. намаляване на пътуващите по транспортната схема. Това е изключително важно за нашата област. Вие посочите, че част от евентуално закупуваните нови влакове, тук трябва да посочим, че това ще бъдат локомотиви и цяла композиция с пътнически вагони, така те са пакет, че част от тях ще бъдат използвани за подмяна на най-старите, които се движат от тези два пакета, 9 чифта и 11 чифта. Имаме ли някаква яснота, това ми е въпросът към вас за дуплика, имаме ли някаква яснота, кога горе-долу може да очакваме такива нови влакове като част от тези 20 броя влакове, които пътуват дневно в тази област, за да можем все пак да покажем на гражданите, не само на областта и на цялата държава, че наистина в един скорошен времеви период те ще могат да пътуват по-чисто, по-бързо и по-надежно по железопътните линии. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петров. Заповядайте за дуплика, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, няколко въпроса ми дозададохте, господин Петров, ще се постаря да бъда конкретен по всеки един от тях. До тук имаме сключен един единствен сигурен договор за закупуване на мотрисни влакове. Това включва както машината и кабината за управление, така и пътническата част. Като цяло се минава на такава политика мотрисни влакове за пътническите превози. Те ще започнат да идват от април следващата година. Производство са на Шкода и имам точен график по месеци как ще пристигат тези влакове. Към общо закупените 20 сме добавили още 5, които за момента се финансират от програмата Транспортна свързаност, а при разрешение от страна на комисията, това е част от тази гъвкави мерки, за които сме помолили от тяхна страна и чийто отговор чакаме, ще преминат и те към ПВУ, за да освободим средства за други също много важни проекти към железопътния транспорт по програма Транспортна свързаност. За област Монтана това, което мога да кажа категорично е, че няма да бъдат намалявани и аз го казах и в самия си отговор, може би не съм бил достатъчно категоричен, няма да бъдат намалявани и всички тези в момента чифтове влакове, които цитирах в отговора си, ще бъдат запазени като минимум. Тоест оттам нататък пътникопотока ще е този, който ще определя по кои дестинации ще вървим по-напред. От април до август следващата година фактически можете да очаквате тези 25 влака на Шкода. Те са 4 вагонни с около 220 места в тях. Ако се сключи следващия договор, за който имаме спечелил участник Alstom от Франция, те са 6 вагонни с 330 места, много по-голям модел и ще дойдат 12 от тях до август следващата година и до юли месец 2027 година ще дойдат и останалите, но това е само случай, че се сключи договор, за което много искрено се надявам. Това е, може би, най-голямата полза за българския народ. И ви благодаря, че задавате въпроси в тази област, защото това само допълнително помага да се осъзнае важността на тези действия. Благодаря.
Благодаря ви, господин Караджов. Преминаваме към следващия кръг въпроси към министъра на туризма. Първи въпрос от народния представител Петър Петров относно мерките от страна на Министерство на туризма през 2025 година за рекламиране на туризма в регионите на страната и популяризиране възможностите за туризъм на местно ниво. Имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, аз се радвам, че можем да поговорим с вас по темата за популяризиране на туризма. Към втори министър я задавам. Защо? Защото аз, например, съм народен представител от област Монтана, където има прекрасни условия за развитието на различен вид целогодишен туризъм, като почнем природен и планински туризъм, балнеолечебен и спа туризъм, религиозен туризъм, такъв свързан с културно-историческите и археологически обекти и така нататък. За мен туризма е една от сферите на икономиката, който може да спомогне за съхраняването на регион Монтана, за подобрение на незавидното благосостояние на неговите жители, да създаде нови работни места в областта на туристическия бизнес и най-вече търговията, като по този начин да реагира също и миграцията извън област Монтана в посока столицата и чужбина на младото трудоспособно население. Но за съжаление, туризма конкретно в моята област не се развива по никакъв начин и тя изостава в това отношение значително другите региони на страната. Като причините за това бездействие и безвремие са много. Но една от основните е липса на масова реклама, целенасочена реклама, тъй нареченото таргетиране, тази чуждица, и популяризирането както на културно-исторически обекти, така и на населени места, които предлагат условия за туризъм. Като резултат, никога в последните три десетилетия туризма в област Монтана не е бил рекламиран масово или концептуално по никакъв начин и се разчита на тъй наречената стара слава. Но прави обаче впечатление, че по-настоящем и в държавни и в частни медии се излучат регулярно реклами на културно-исторически и археологически обекти в други региони на страната, което няма нищо лошо. Похвално е, както и се излучат реклами на различни градове в България с цел привличане на туристи към тях, което адмирирам. Така се създава обаче едно неравностойно положение спрямо туризма в едни региони спрямо други. Тук идва моя въпрос. От една страна, държавата регулярно и по традиция провежда рекламни кампании по медиите, рекламни събития в страната и в чужбина за рекламиране на своя туристически бранш. Държавата би могла да помогне за популяризирането на туризма в регионите и да провежда политика да рекламира възможностите за туризъм там, където местната власт не се справя с това. Затова ви задавам и следващия и съответния въпрос. Какви са мерките от страна на Министерството на туризма през 2025 година за реклама на регионите на страната за туризъм? И по-конкретно, как може да се помогне за развитието на туризма, например в област Монтана, чрез популяризиране от страна и на държавата? Благодаря.
Благодаря ви, господин Петров. Имате думата, господин министър.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Петров, уважаеми дами и господа народни представители, задавате важен въпрос и той има многопластов отговор, разбира се. И не касае само конкретиката, макар че тя е важна и ще ви отговоря за област Монтана и за този регион. Затова ще си позволя да ви очертая по-голямата картина и вече ще влезна в детайл за конкретни неща, които ме питате. Сега, балансирането, интегрирането, промотиране още на видовете туризъм на различните райони в страната, включително, разбира се, и област Монтана и Северозапада, е залегнал по принцип една основна стратегия, която е за представянето на България като туристическа дестинация. Както знаете, подобни стратегии третират големите въпроси, големите цели, които са утвърждаване на България като туристическа дестинация, популяризиране на основни и специални форми на туризъм, прилагане на маркетингови подходи, провеждане на съвместни маркетингови кампании с туроператори, авиолинии, платформи и други, които имат интерес, провеждане на кампании, които се фокусират върху автентичността и балансирането развитие на туристическите дейности, възстановяване на възходящия туристически поток, извинявайте, и разбира се, развиване на потенциала на нови пазари. Сега, средствата, аз ще ги изборя набързо, за да знаете с какво разполагаме и кои често ползваме, за да търсим оттам къде е пропуска, не само за Монтана, а като цяло за Северо-Запада, разбира се. И липсата, да, и аз се констатирам, на адекватна работа с местните власти и области. Ето това е големия въпрос. И всъщност това, което дали ще е през дигитална реклама, телевизионна, радио, пиар комуникация, опознавателни пътувания, изложения, всички това са форми, които съществуват в реклама маркетинг концепция. Само че на този етап, поне аз това, което заварвам, няма много ясно формулиране цели за работа с местните власти. Първият голям проблем, който ще ви очертая, че местните власти сами по себе си, и това е световна практика, определят концепциите за развитието на туризма и представянето му. Самите общини по различен начин, има много добри примери, има и много лоши, провеждат тази рекламно-маркетингова кампания за презентиране. Защото е ясно, вие изборихте част от тях, но, например, само в област Монтана фестивалите са над 40, които заслужават и биха привлекли туристи. Определените туристически обекти са, мисля, че в 63, за да бъда точен, те също са обект на подобни възможности за рекламиране. Но без ясна визия за работа с местните власти и това, което започнахме, няма да стане. Особено чувствителен е района на Северозапад. Знаем проблемите му и тук сте прав, а той е в основата на това, което правим. Туризмът е икономика, която може да се появи там, където трудно могат да се появят други икономики. Тя е чиста икономика, зелена икономика, запазва семейния бизнес в повечето случаи. Това означава да запазва семейство по райони. И решава един голям проблем, именно който предстои пред всички вас в тази зала и пред нас като правителство, демографската криза. Така че не само, че сме подготвили ново концепция. Затова започнахме много реални разговори с хората по места, от които зависи кметовете и общинските съвети. И ви уверявам, че скоро време това ще даде резултат, защото пък от друга страна, и с това приключвам, от друга страна и да имат добри рекламни маркетингови кампании, те нямат средства, не използват най-добрите канали, като започвам Meta, Google, YouTube, нямат и най-добрите, разбира се, специалисти. И тук е мястото на държавата, това, за което ме попитате, да се намеси и да работи заедно с местните власти, включително и за Монтана. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте за реплика, господин Петров.
Уважаеми господин министър, благодаря за отговор. Аз в момента отзад на табото ви прожектирам част от тези 63 туристически обекти в Монтана с като опит да ги популяризирам и да популяризирам туризма в областта, от която съм избран за народен представител. Наистина, и вие сте прав, че големия въпрос е липсата на работа с местната власт. Примерите са много. Като се приемат годишните бюджети на местната власт, по общините в моята област се отделят 5-10 хиляди лева максимум за реклама. И нито вие, нито аз някога сме чували по някоя от националните радиостанции реклама на някой град или туристически обект в област Монтана. За сметка на това чуваме, разбира се, поради политиката, която споменахте правилно, че има добри практики от други общини и местни власти. Слушаме за други туристически обекти в други области. Идеята на въпроса ми като цяло е да има наистина държавна политика, която да е малко по-консолидирана и да помага в случаите, в които казахте, че местната власт не само, че не отделя пари, не предвижда такива пари в местните бюджети, няма и специалисти, няма и стратегия, няма начин и метод на работа да популяризира възможностите за туризъм, които наистина биха спасили микро и малкия и семейния бизнес. Ние от Възраждане именно в тази насока предложихме и да остане 9% ДДС за туристическите обекти. За съжаление, бюджета за 25-та година държавата това не се прие. Но надявам се наистина да има резултат от идеите ви, които засегнахте в отговора. Аз, вашия предшественик, имах удоволствие да го поканя да посети конкретно областния център Монтана, това беше миналото лято. Възползвам се от възможността да поканя и вас да предложите ваша концепция на една среща, която да организирате с местните власти, по подобие на такава вече организирана предходно, защото стъпка по стъпка и крачка по крачка можем да направим така, че чрез популяризиране и рекламиране на наистина многото и фестивали, както посочите 40, и туристически обекти, както посочите 63 в тази ос, и не само в нея, говорим като цяло за цялата държава, можем да помогнем на регионите, които са в, за съжаление, лошо икономическо състояние и да се надяваме, че ще получим и одобрението на местната общественост с темите, които се захващаме, за да използваме пълноценно туризма като неразривна част от българската икономика. Благодаря ви.
Благодаря, господин Петров. Господин министър, ще се възползвате ли от правото на дуплика? Заповядайте.
Благодаря ви. Да, не само, че ще дойда, той вече е част от цялостната ни работа за този кратък период с посвещение на общините и разработване на подобни стратегии. Това, което сме направили, сме изискали от общините техните рекламно-маркетингови стратегии. Защото за мен е важно местната власт да има яснота какво се случва и какво би искал да и се случва. Второто, което направихме обаче, и то някак си не е по-маловажно, е да създадем карта за всички тези културно-исторически и туристически обекти. Защото инфраструктурата около тях наистина не винаги е на това ниво, че дори да поеме по-голям туристически поток. И това е първата голяма стъпка, която прави Министерството, защото много ми се иска, когато инвестираме в инфраструктурата на общините, ако не на първо място, то наравно с другите важни неща, да е именно в инфраструктура, която довежда до тези обекти, защото това е огромно предимство за туристическия поток. И отсъствието на подобна инфраструктура не само, че затруднява, понякога и отказва туристите да са там. И това е основата, по която започнахме да работим. И повярвайте ми, ако ние тук на тази тема си свършим работата, аз смятам, че ще свършим, най-важните неща, които трябва да показваме в България. И за чужденците, и за вътрешния поток, ако е в такъв вид, че да е красиво, приветливо, да е с направената инфраструктура осветено, то тогава много ще дръпнем в това отношение. И това е първата голяма крачка, но тук трябва да имаме голяма ангажираност и на местните власти. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Боршош. Следващия въпрос е отново към вас. Той е от народния представител Иван Белчев Белчев относно напредък по законовото регламентиране и прилагането на правилника за пешеходци и веломаршрути. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Писмен отговор от Министерството на туризма от месец август 2024 година във връзка с мой въпрос относно необходимостта от въвеждане на нормативна уредба за одобряване на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене се посочи, че е в процес на сформиране на работна група, чиято задача е да изготви предложения за законови промени и че е подписан меморандум с представителите на туристическия бранш, който да позволи прилагането на проекта на правилника в техническата му част. До влизането в сила на необходимите нормативни актове. Също така бе подчертана необходимостта от широко обществено обсъждане с участието на национални, регионални и местни власти, неправителствени организации и бизнес. Изтъкната бе и важната роля на Националната спортно-туристическа организация, Българския туристически съюз, както и значението на темата за развитието на устойчивия туризъм и планинските спортове в България. Към настоящия момент изминаха над 8 месеца от получения отговор, поради което ви моля да предоставите информация относно реалния напредък по изпълнението на посочените действия, както и за конкретни резултати от тях. С оглед на обществения интерес и необходимостта от регламентиране на процедурите по създаване, маркиране и поддържане на пешеходните и веломаршрути, е от значение да се установи дали работната група е сформирана и кои институции и организации участват в нея. Дали е изготвен проект за нормативни проекти и на какъв етап се намира той? Проведено ли е обществено обсъждане и какви са неговите резултати? Както и предвижда ли Министерството създаването на публичен национален регистър на туристическите маршрути? Уважаеми господин министър, моля да отговорите на следния въпрос. Сформирана ли е работна група и приключила ли е тя с възложените и задачи? Изготвен ли е проект на нормативни промени и на какъв етап се намират те? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Белчев. Имате думата, господин министър.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин Белчев, дами и господа народни представители. Господин Белчев, прав сте, че е минало време, ама не само тези 8 месеца, за които казвате от вашия отговор. Минали са 4 години, в които е загубено много време. Ще си позволя преди да ви отговоря да ви запозная с фактологията, за да сте наясно докъде въобще стигнал правилника за създаването и маркирането. В общи линии на 21-а година насам Министерство на туризма се е ангажирал с тези въпроси. Ангажирал означава, че е създадена работна група. На 10 октомври 2022 Министерството публикува на официалния си сайт предварителна консултация по проекта. Целта е събиране на становища, както може би сте запознат. След това на 28 септември 2023 по инициатива на Министерството е създана нова работна група с участието на МРРБ, МОСВ, МЗХ, ММС и туристическите сдружения. Те са имали задача до края на 23-та да изготвят този проект и след това, разбира се, да подготвят и всички необходими нормативни и законови действия, за да има някакъв смисъл този правилник, защото, да ви кажа, на този етап това, което заварваме, е един документ, който няма никаква тежест. Този процес явно е замрял, но това не е единственото нещо, което е замряло през тези 4 години. Продължавам нататък, за да се информирам. Междуведомствената работна група е достигнала обаче до извода и че няма в техническата си част това приложение е полезен материал, но той няма никаква стойност. А по-лошото и това, което може би е блокирало работата или отнело възможността за инициатива от страна на Министерството, след като е подписан на 11 октомври меморандум, с който може би сте запознат, той, разбира се, е пожелателен документ и пак не води до никакви реални действия. Та, за да ви стане ясно и цялата картина, по време на всички тези 4 години се стига до извода, че така не че правилникът има нормативни пречки Министерство на туризма да продължи нататък по пътя за неговото прилагане. Простичко казано, така иначе правилникът е само един документ, който не доводи на никакви последствия. Да, има правила и разработени в правилника как да се маркира, кой да маркира, но той докато не влезне и не стане част от някой закон или поне не се превърне в наредба, няма никакъв смисъл да съществува на хартия и това е големия проблем на всички и неправителствени организации в областта на планинския туризъм, разбира се, оттам и на хората, които са свързани с бранша и на Министерството на туризма. Сега, за да знаете какво съм направил, откакто съм министър, пуснах едно писмо до моя колега министър на спорта, тъй като основният фактор, който би трябвало да този етап, според законодателството, да маркира е Българският туристически съюз. Той е записан в Закона за младежта и спорта, че извършва тази дейност. В същото време един свой вътрешен правилник има, който по никакъв начин не е одобрен от никой, освен от самите тях, да този правилник да се превърне в наистина ръководство, кой, как и кога, освен БТС, защото те са съгласни това да се извършва. И тук се надявам в рамките на 2 седмици да имаме отговори от Министерство на спорта. Моят колега министърът се е ангажирал с това, да видим дали промяна в техния закон ще е необходим, дали тази наредба ще бъде нещо, което ще се припознае от тях или ще остане сферата на Министерство на туризма, за да наваксаме тези 4 години, за които сте абсолютно прав, че са изгубени за нещо изключително важно. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Боршош. Заповядайте, господин Белчев, за реплика.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, благодаря ви за отговора, господин министър. Това дава яснота, наистина, на какъв етап се намираме, защото ние тук не говорим само за планински туристически маршрути и вело такива, ами не говорим само и за маркировките. Говорим за това, че тези маршрути преминават през различни терени. Било то общинска земя, частна ливада, гори и други пътища и пътеки, които в един момент може техният собственик да реши, примерно да ги огради с ограда частника и да се спре достъп до даден обект по туристическата пътека или пък да се направи сеч в дадена гора, което да възпрепятства преминаването през маркираната територия. Изключително важно е наистина да има регламент, в който да се запазят тези туристически маршрути, тяхната маркировка, да е ясно дефинирано от тук нататък как тя се маркира, по какъв начин, каква е степента на трудност, какъв вид да бъде точно и самата указателна табела, защото сме свидетели на много инициативи, било то финансирани от общини, от частни дружества, от спортни клубове, които естествено след като няма конкретни законодателни така насоки, те правят каквото могат. Правят го добре, но много често се настъпва и едно объркване. Нужно е създаване на регламент, за да могат тези проблеми да бъдат решени. Вярвам, че във ваше лице, в лицето на министъра на спорта, тези неща ще бъдат изчистени и ще преминем на един следващ етап, където може да се проведат работни срещи и други групи, които да оформят вида на законодателните промени, които са нужни. Трябва задължително да бъдат включени спортно-туристическите дружества, планинските водачи, бизнеса, разбира се, общините. И както и вие споменахте в предния ваш отговор, че сте поели инициатива за достъпност до важни туристически и културно-исторически обекти. Това включва и туристическите маршрути, защото много често пътя от паркинга до определения туристически маршрут, до определеното място е свързан с туристически маршрут, който трябва да бъде преминат пеша. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Белчев. Господин министър, заповядайте за дуплика.
Благодаря ви. Радвам се, че изяснихме докъде сме. Разчитам и на вас и на Комисията по туризъм, защото без вашите решения в областта на законодателството това отново ще остане само на хартия или на ниво работна група, което аз лично не само, че не искаме, няма и да допусна и се надявам да имаме добро партньорство в това отношение. Де са нещата, които трябва да се знаят? Да, нормативната база и законовата е хубаво да се разработи. Няколко са обаче другите големи проблеми около маркирането. Първо, финансирането. От няколко години държавата се отегли от този процес и да ви кажа, и туристическото дружество, и всички останали, които са подписали меморандума, това са 21 на NGO-та, го правят с лични собствени средства. Струвата, да, може да ги наричат и НПО-та, NGO-та, все това са съкращения в зависимост как ги тълкувате. Но това са хора, които са ангажирани с планинския туризъм. Колкото и негативно да се отнасяте в унаси част на залата към тях. И ние разчитаме на тяхната дейност. Така че финансирането е важен процес, разбира се, законовата рамка, по която тя трябва да се случи. Именно затова създадахме много важната работна група изцяло за решаване на проблемите в планините. Защото виждате какво безумие се случва само на няколко километра от тук, планината Витош. Половината пътеки от известно време са изоставени, не само, че не са маркирани, те са и трудно достъпни. Туристите започват сами да си преправят пътеките, които унищожава флората и фауната на самите планини. Ако няма добра маркировка, планината може да бъде съсипана за няколко години. Ако няма финансиране обаче, защото в момента намираме средства само за основните европейски туристически маршрути и по-големите пътеки, които са предимно в червено по билата, то тогава скоро няма да видим добри неща за планината. Така че, за да приключа, не само, че ще направим всичко възможно и вече сме съдействали на правно-нормативна база, но и на финансираща на база вече на този готов правилник. Се надявам да намерим общо решение. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Боршош, за отделеното време, за да отговорите на въпросите на народните представители. А сега преминаваме към въпросите към господин Иван Иванов, министър на регионалното развитие и благоустройството. Първият въпрос е от народните представители Халил Реджепов Летифов, Шендуан Ремзи Халит и Метин Ялзер Качан относно изграждане на обходен път на град Казанлък. Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър, настоящият въпрос сме го входирали на 7 февруари тази година, заедно с колегите ми господин Халил Летифов и господин Метин Качан от парламентарната група на ДПС Ново начало. Този въпрос сме го задавали на ваши предшественици, както в служебните кабинети, така и в редовните. Той е от изключителна важност и с съществено икономическо и социално значение за жителите не само на град Казанлък, но и на цялата община. На изпратения по-рано от нас въпрос, ръководеното от вас Министерство отговори, че проектното предложение е преминало оценката на административно съответствие и допустимост. Преминало и обществено обсъждане в община Казанлък, заедно с експерти и представители на община Казанлък. След изработването на идеен проект с подробен устройствен план, парцелален план, в процеса на проучването е изработен и подкрепен вариант за западен обходен път от експертния технико-икономически съвет на Агенция Пътна инфраструктура и община Казанлък. Във връзка с горното отправяме към вас следния въпрос. На какъв етап е проекта и какви действия са предприети по изграждането на обходен път на град Казанлък, свързващ път 1-5 и път 1-6 от републиканската пътна мрежа? Благодаря.
Благодаря ви, господин Халит. Министър Иванов, заповядайте за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Халит и господин Летифов. Господин Качан е подал, но мисля, че Конституционният съд така промени нещата, за съжаление. Затова се обръщам към двамата само. Така, за осигуряването на по-добра свързаност и достъпност на републиканската пътна мрежа в Югоизточен регион през септември 2023 година, Агенция Пътна инфраструктура кандидатства за финансиране по програма развитие на регионите 2021-2027 година с концепция за интегрирано териториално сътрудничество, устойчива и безопасна инфраструктура на територията на община Казанлък, която включва идеята за реализация на обходен път на град Казанлък, свързващ път 1-5 и път 1-6. Индикативната дължина на трасето е близо 4,5 км. След проверка на управляващия орган по програмата, проектното предложение премина оценката за административно съответствие и допустимост, а през април 2024 година са проведени обществените обсъждания в град Казанлък. Към момента управляващия орган е отворена процедурата за кандидатстване, която е била със срок до 11 февруари 2025 година, в която класираните бенефициенти подават конкретни предложения на фаза 2. Тъй като проектната идея на Агенция Пътна инфраструктура за реализацията на обходния път на Казанлък е самостоятелна, а не комбинирана концепция, така речените интегрирани териториални инвестиции, тя би могла да получи финансиране в случай, че остане неусвоен ресурс от всички комбинирани концепции. С оглед на факта, че към момента отпуснатия финансов ресурс за Югоизточен регион е 195 милиона лева, а средства, които не достигат за одобрените комбинирани концепции, са в размер на 194 млн. 495 хил. 555 лева. От съответните дирекции са ми докладвали, че тази концепция и на по-късен етап е трудно да получи финансиране по програмата развитие на регионите 2021-2027 година. Проектът е важен за региона и Агенция Пътна инфраструктура предприема всички необходими действия за подготовката и реализирането на обекта. В тази връзка през 2015 година е изработен идеен проект и проект на подробен устройствен план, парцеларен план за одобреното трасе. В процеса на проучването са изработени две вариантни решения, източен и западен обходен път заради разположението на град Казанлък и изградената пътна инфраструктура. Западния вариант е подкрепен от експертно-технико-економическия съвет на Агенция Пътна инфраструктура от община Казанлък. За осигуряване на теренното обезпечаване на обекта, агенцията планира през 2025 година да подготви и представи проекта на ПУП парцеларен план в Министерството на регионалното развитие и благоустройство за разглеждане и приемане на Национална експертен съвет по устройство на територията и регионална политика. След влизане в сила заповедта за неговото одобряване ще бъдат проведени процедурите за придобиване на земя за държавни нужди, като прогнозните средства в бюджета на АПИ за 2025 година, предвиден за тази дейност в размер на 200 000 лева. Средства за реализиране на този инфраструктурен проект, ако не получи така финансиране по програма развитие на регионите, следва да бъдат заложени в следващите бюджетни процедури, да се гарантира на временното му изпълнение, което ще бъде възможно изпроведена инициатива и политическа воля от страна на народните представители. Благодаря.
Благодаря ви, министър Иванов. Заповядайте за реплика.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, от вашия отговор разбрахме, че сте заделили средства за проектирането и за отчуждаването на имотите по трасето за западния обход, който евентуално ще се реализира. Ние днеска в блицконтрола имахме възможността от парламентарната група на ДПС ново начало да поставим въпроси към заместник министър-председателя Томислав Дончев във връзка с изграждането на тунела под Шипка. Защо ви оказвам всичко това? Защото този път е тясно свързан с този проект тунела под Шипка. Защото целият трафик, който ще излезе от южната страна на тунела, ще навлезе в периметъра на град Казанлък. Изграждането на обходен път на град Казанлък е важен проект. Той е насочен към извеждане на тежкотоварния трафик извън града с цел намаляване на вредните емисии и повишаване на безопасността на движението. Също така, на предния парламентарен контрол с вас бяхме поставили и въпроса с изграждането на кръгови кръстовища на кръстовищата между град Казанлък, град Крън, село Хаджи Димитрово и град Шипка, където също ще бъдат допълнително натоварени след реализацията на тези проекти. Така че във връзка с всичко това, моля да погледнете на този проект като цялостен проект заедно с тунела под Шипка и изграждането, обезопасяването на този участък е изключителна важност и час по-скоро да предприемем всички необходими действия за реализирането на проекта. Благодаря ви за отговорите.
Благодаря ви, господин Халит. Заповядайте, министър Иванов, за дуплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Халит, да, прав сте, проектът е важен. Предвид с ангажимента на правителството да така, засили процеса и да завърши най-вече по изграждането на тунела по Шипка. Не знам дали вице-премиера Дончев е споделил тук по време на блицконтрола, че с него е заповед е създадена работна група и в момента така се създава и събира екипа по отношение на ускоряване процесите по изграждането на тунела по Шипка, като аз поемам ангажимента, като МРРБ е част от тази работна група, тези два обекта, които вие споменахте, да бъдат заложени като приоритетни при вземането на тези решения. Разбира се, аз пак казах, че в кандидатстването на Агенция Пътна инфраструктура по програма Региони в развитие, ако има свободен ресурс, защото знаете, че ако се случва, може някой да се откаже, да не успее да реализира проекта. Надявам се той да влезе, ако не, вече ще бъде ангажимент на народните представители в следващия бюджет и по предложение на тази работна група, надявам се, да бъде финансирано изграждането на тези два обекта, които са наистина важни и ще натварят движението в региона. В момента мисля, че това е доста актуална тема по отношение на облегчаването на трафика на определени възлови точки и критични, които могат да доведат до неприятни пътни инциденти. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Следващия въпрос към вас е от народния представител Йорданка Асенова-Фандъкова относно разширяване на Софийския околовръстен път от булевард Братя Бъкстон до автомагистрала Струма. Заповядайте, госпожо Фандъкова.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители. Моят въпрос е от изключителна важност и засяга един стратегически инфраструктурен проект, не само за столичната община и за софиянци, обект от национално значение, какъвто е Софийски околовръстен път. Търпеливо чаках 2 месеца за този отговор, не по вина на министъра, а защото такъв е интензитета на работа, но се надявам искрено, че това време е било достатъчно да напредне подготовката на проекта, защото го чакаме от твърде дълго време. Изграждането и разширението на Софийския околовръстен път и тангентите с цел облегчаване на трафика в София е бил винаги един от основните стратегически приоритети за нас от ГЕРБ-СДС. Само ще припомня, че по време на правителствата на господин Борисов и работата ми като кмет на София бяха осъществени важни инфраструктурни проекти, касящи този обект, разширяването на Южната дъга на няколко етапа, изграждането на Западната дъга, както и цялостното проектиране и строителството на северната скоростна тангента, пресичаща Софийския околовръстен път. За да бъдат постигнати тези наистина впечатляващи резултати, сме работили в много тясно сътрудничество на най-високо политическо